și de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mai mulți primari din localitățile Moldovei vor ajunge la Strasburg să organizeze un flash mob. Ei vor să informeze Consiliul Europei că deputații de la Chișinău tărăgânează adoptarea legii cu privire la finanțele publice locale, iar parlamentarii îi liniștesc pe edilii locali și spun că săptămâna viitoare legea ar putea fi votată în ultima lectură. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Uniunea Europeană se așteaptă ca Moldova să finalizeze etapele rămase pentru liberalizarea vizelor, a declarat Europei Libere Dalia Grybauskaitė, președinta Lituaniei, țară care deține președinția prin rotația Uniunii Europene. Moldova, a spus președinta de la Vilnius, se află în faza a doua a procesului, iar Uniunea se așteaptă ca moldovenii să fie capabili să finalizeze pașii următori necesari pentru liberalizarea vizelor. Foaia de drum este foarte clară pentru Moldova, iar anul viitor moldovenii vor avea un acces mult mai ușor în zona europeană. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a respins modificările în legislația regiunii Transnistrene care prevedeau excluderea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru omor. Aceste modificări au fost promovate la începutul lunii octombrie de către Sovietul Suprem din regiune, transmite agenția IPN citând surse transnistrene. Moldova trece noaptea de sâmbătă spre duminică la ora oficială de iarnă, ora 4, urmând să devină ora 3, iar ziua de 27 octombrie, mâine, va avea 25 de ore și va fi cea mai lungă din an. Statele Unite sunt conștiente de tensiunile create între Washington și aliații săi europeni ca urmare a dezvăluirilor legate de interceptarea comunicațiilor unor lideri europeni, printre care și ale cancelarei Germaniei, Angela Merkel. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat a spus că săptămânile viitoare vor avea loc convorbiri la nivelul serviciilor de informații la Washington între partea germană și cea americană. Liderii Uniunii Europene au dat publicității ieri o declarație în care avertizează că lipsa de încredere în administrația americană ar putea dăuna luptei antiteroriste și pune în pericol cooperarea europeană-americană la nivelul serviciilor de informații. Administrația președintelui Barack Obama a cerut Congresului să mai aștepte înainte de a impune noi sancțiuni Iranului, pentru a da o șansă noilor negocieri pe tema programului nuclear iranian și să permită flexibilitate diplomaților. O nouă rundă de negocieri internaționale despre programul nuclear iranian este planificată pe 7-8 noiembrie. În Cehia continuă și astăzi alegerile pentru un nou parlament. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, ieri 40% dintre alegători au votat. Alegerile au fost convocate după căderea în această vară a guvernului de centru-dreapta acuzat de corupție. Sondajele de opinie plasează în fruntea preferințelor electoratului social-democrații urmat de comuniști. Secțiile de votare se închid la ora 14, ora locală, iar primele rezultate vor fi anunțate în timpul după amiezei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
30 de primari vor merge la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. La Strasburg ei vor să-i convingă pe demnitarii europeni să intervină pe lângă autoritățile moldave ca să voteze în variantă finală legea privind finanțele locale, care să fie implementată începând cu anul viitor, chiar și dacă va fi un an electoral. Legea prevede relații bugetare directe dintre centru și teritoriu și formule de transferuri de bani calculate după numărul populației. Ion Crudu, primarul comunei Vărzărești din raionul Nisporeni, argumentează necesitatea adoptării acestei legi.
Descentralizarea fiscală în teritoriu pentru autoritățile administrației publice locale este în primul rând o prerogativă sau mai multe libertăți transferate din centru în teritoriu. Persoanele care sunt puse în funcție de a gestiona această putere în teritoriu, știind nevoile locale mai bine, au posibilitatea să gestioneze mai bine resursele financiare.
Banii nu au ajuns niciodată.
Banii nici nu o să ajungă niciodată.
Inclusiv primarii ar trebui să știe cum să gestioneze și micile sume.
Aici
care le au.
Apare și aspectul care m-a făcut și pe mine să privesc uneori mai sceptic această lege, fiindcă nu cred că toți din cei 900 de primari vor ști cum să gestioneze această putere la nivel local, fiindcă în asemenea situații ar trebui să fie implicate în mai multe sectoare, inclusiv de atragere a impozitelor, a taxelor, o conlucrare mai fructuoasă atât cu perceptorii fiscali, cât și contabilitatea, cu agenții economici, atragerea în teritoriu a agenților economici, fluidizarea agenților economici. Deci, pentru ca tu să fii orientat tentat să aduci bani în buget. Ori aici apar două probleme. Trebuie să fii mai preocupat de a aduce bani în buget sau mai preocupat de a-i cheltui, fiindcă din moment ce vin bani în buget, sunt mai preocupați acum serviciile statului.
Auzeam și alte reproșuri că s-ar putea să se pomenească o comunitate sau alta că nu ajung bani pentru grădiniță, nu ajung bani pentru alte instituții din sat.
Și sunt la ora actuală grădiniți care sunt în impas de autofinanțare, sunt grădiniți care nu au suficiente fonduri pentru a-și achita efectiv căldura, lumina, celelalte consumabile, iar acest moment tocmai pregătește terenul pentru următoarea reformă administrativă, fiindcă la noi, în palma aceasta de pământ, Republica Moldova, avem mult prea multe unități administrative teritoriale. Această reformă care acum este propusă, financiară, nu face nimic altceva decât să pregătească terenul propice pentru ca să implementeze o reformă administrativă. Atunci va fi și o descentralizare bună, fiindcă din 900 de primării ar trebui, să zicem așa, să înjumătătească. Vom avea unități administrative teritoriale cu mai mulți locuitori, preferabil ar fi de la 3.500-4.000 de locuitori în sus, iar în așa situații primarul, consiliul local au mai multe pârghii de a atrage fonduri, de a aduce anumite proiecte naționale sau internaționale în teritoriu, fiindcă eșalonul de beneficiari este mult mai mare. Și al doilea aspect pozitiv de ceea ce am vorbit, că reforma administrativă va urma celei financiare, este că se vor reduce o mare parte din cheltuieli care nu întotdeauna sunt cele mai adecvate. Pentru o primărie de 800 sau 1000 de locuitori, ești nevoit să susții o funcție de primar, de consilier, de inginer cadastral, de perceptor fiscal, care uneori, să recunoaștem, pentru 1000 de locuitori, acești oameni uneori poate chiar nici nu au suficient de lucru. De aia trebuie de eficientizat resursele și cheltuielile care noi le facem.
Domnule primar, adoptarea acestei legi privind autonomia financiară, v-ați gândit și pe termen mediu, pe termen lung, ce efect poate să aibă?
Bine ar fi să ne orientăm la efectul de lungă durată acestei legi, fiindcă efectul imediat, bineînțeles, va fi un pic bulversarea autorităților publice locale, care vor trebui să se conformeze la noile standarde, la noile programe, începând cu contabilitatea, cu perceptorii fiscali, cu primarul, un moment când nu cunoști și un pic intri în panică, dar fiind moldoveanul foarte isteț, va reuși să prindă și din mers. În termen lung, în 3-5 ani, această lege va atrage nemijlocit și reforma administrativă, fiindcă vor fi primari care vor veni la guvernare și vor zice: eu nu pot să-mi achit salariul la lucrătorii din primărie. Simplu. În asemenea context, acest primar va trebui să fuzioneze și cu alți primari, colegii lui de breaslă, pentru a crea o unitate administrativă teritorială mult mai mare.
Peste
10 ani, un efect pozitiv, care eu îl văd, dezvoltarea Republicii Moldova și în localități.
Și de fapt, sunt două luni paralele.
Să spunem așa, societatea boienă sau elitistă și cei care sunt în teritorii. Iar momentul când faci descentralizarea, când adopți asemenea reforme, atât financiară cât și administrativă, practic catalizezi dezvoltarea rurală. Iar la noi, până una alta, guvernarea s-a axat mult pe catalizarea dezvoltării rurale, prin prisma tuturor proiectelor care avem acest moment, începând cu Fare 1+1, terminând cu grantul. Deja s-a început un prim pas de a se dezvolta. Plus la aceasta, adevărata bogăție a Republicii Moldova este pământul. Păi, cum se întâmplă că tocmai bogăția noastră, noi nu o cultivăm? Păi ar trebui să fie mai mare rușinea noastră ca să importăm ketchup-ul măscuțat de expres din Ucraina sau în plină iarnă să aducem roșiile din Turcia, fiind o țară preponderent agrară. De ce se întâmplă asta? Tocmai că nu avem asemenea reforme, fiindcă asemenea reforme vor permite atât autorităților publice locale, cât și cetățeanului în speță sau viitorului om de afaceri care va fi în teritoriu, să dezvolte, să prelucreze pământul, să atragă noi agenții economici, să motiveze, să poziționeze și astfel va fi interesat și consiliul local, și primarul, ca să poată ajuta un cetățean sau un tânăr ca să-și cumpere un utilaj agricol, să ajute pe cineva ca să-și consolideze terenurile. De la noi ce se întâmplă? S-a sfermițat, s-a parcelat toate terenurile, acum vine un investitor ca să investească în teritoriu, el are cât? Un hectar, două. Nu poate să investească.
La Brzărești, proiectul de buget pentru anul viitor e definitivat?
Încă nu este definitivat proiectul pentru de buget.
Așteptați centru să vă spună?
Centru cred că ar trebui mai mult să aibă un rol de consultare și nu neapărat de obligativitate. Aproximativ s-a înjumătățit bugetul. Este limita existenței. Cu asemenea buget, eu elementar nu pot să-mi permit să pun un grader ca să meargă pe drumuri toamna sau primăvara, doar din ce îmi permit mie taxa de amplasare agențelor economice. În rest, nu am alte mijloace.
Deci pentru infrastructură niciun sfanț.
Nu. Doar din proiecte. Ai un dezavantaj pe de o parte. Pe de altă parte, ai și posibilitatea. Dacă ești harnic și isteț, atunci poți să aduci multe proiecte în teritoriu.
Dar acum este o confruntare între puterea locală și cea centrală?
Eu nu o văd ca pe o confruntare și nu cred.
Dar există
cazul.
Un risc ca această relație pe moment tensionată între centru și teritoriu să se răsfrângă cumva asupra comunităților?
Singura situație care eu o văd reală și posibilă de a fi îndeplinită este intensificarea relațiilor pozitive între autoritățile publice locale și între cele centrale. Ori dezvoltarea societății începe de la baza piramidei, de la temelie.
Dar acest dialog se face simțit?
Se face. Se face simțit un dialog prin diferite căi, să spunem așa.
Pe linie de partid sau pe linie administrativă?
Nu, pe linie administrativă.
Domnule primar, pe calea eurointegrării vom putea vorbi cu voce mai tare despre o veritabilă descentralizare?
Momentul când statul, în primul rând, și cetățenii sunt pregătiți pentru a fi în aceeași linie de undă, spunem așa, cu sistemul de valori, cu sistemul politic, cu sistemul guvernamental european, atunci se face o așa zis asimilare europeană, vin marea familie europeană. Ori în marea familie europeană, descentralizarea este o premiză. Doar că uneori, moldoveanul are din firea lui tendința asta de a mai arăta cu degetul și de a mai critica fără a se implica efectiv într-o anumită problemă. Paradox. Întotdeauna un stat a avut ca etalon un alt stat într-o anumită controversă. De exemplu, Coreea cu Japonia, ceea ce ține tehnologie, Rusia cu America, ceea ce ține de armament și inovații tehnologice, care întotdeauna a generat un profit societății luat pe ansamblu. La noi nu știu cum se face că Republica Moldova, semenii noștri sunt tot împotriva noastră. Noi nu ne aliem cu altă țară, de exemplu, să fim mai buni ca România sau să fim mai buni ca Ucraina. Noi parcă ne tragem unul de altul de picioare ca nu cumva cineva să urce mai sus. Ori chestia asta ține și de genofondul populației, ține și de cultura populației. Noi dacă nu o să mizăm și pe aceste valori care se numește cultura națiunii noastre, păi atunci în zadar vom face noi reforme. Exact ca și chestia în local. În zadar primarul face drumuri, dacă cetățenii nu o să înțeleagă că acest drum este al teritoriului și al comunei și ei vor lua semne circulace și vor face lopezi de zăpadă. Păi în zadar statul se va chinui să facă reforme în Republica Moldova dacă cetățenii nu vor înțelege aceste reforme și de ce ele sunt necesare.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu, care până ajunge în Parlament a activat ca primar la Floreni, spune că ceea ce ne mulțumește pe aleșii locali e pe deplin argumentat pentru că cei de la putere le-au promis de mult așteptata descentralizare.
Și la instalarea primului guvern de coaliție și cel de-al doilea și cel de-al treilea, una din 5 sau 6 priorități pe care le are guvernul era conferirea unei veritabile autonomii locale. De la vorbe până la fapte este o distanță foarte mare pentru actualul guvern. Chiar dacă coaliția actuală deține majoritatea teritoriilor, reprezentanții lor conduc marea majoritate a teritoriilor la nivel de primari, consilii locale, consilii raionale și sătești, nimeni din cei care sunt aleși direct de către cetățeni nu-și doresc să stea cu mâna întinsă la guvern sau la sediu de partid, milogindu-se pentru 100 sau 200 de mii sau nevoie pentru a rezolva o chestiune în localitate. De ce fiecare a dorit să fie o formulă predictibilă? După adoptarea în a doua lectură acestei legi, proiectul adoptat a fost discutat în toate teritoriile și formula la care s-a ajuns acum a venit de sus în jos, cei de jos în sus. Au fost ascultate cele 32 de teritorii, s-au făcut seminare, prezentări ale legii în toate cele 32 de raioane, au discutat sute de primari creat și au spus foarte exact că formula va fi următoarea. Fiecare primește în funcție de numărul populației. Și aici detailat, în funcție de numărul de copii în școli, în funcție de numărul de tineri, în funcție de numărul de bătrâni și fiecare capitol separat. Fiecare primar, fiind conștient că va cheltui atâta cât populația are, va cheltui atâta câți bani are în buget. Desigur, unele teritorii nu vor înregistra această sumă de bani sau această necesitate care urmează să fie suplinită dintr-un fond pe care trebuie să-l facă guvernul, dar acest fond nu poate să fie creat din mijloacele luate cu japca de la alte autorități publice locale.
Deci nemulțumirea de aici pornește.
Pornește de aici, în primul rând, pentru că se încerca să se creeze un fond cu bani de la municipiul Chișinău, ori acest fond de nivelare trebuie creat cu bani de la guvern. N-ajung 200 de milioane, n-ajung 300 de milioane, nicio problemă, ele sunt suplinite din bugetul de stat. Și cea de-a doua nemulțumire este că ingerințele politicului, paradigma să fie una foarte predictibilă. Formula pe care o are primarul atunci când accede să fie foarte clară. El nu trebuie să fie în funcție de preferințele politice, pentru că eu știu foarte exact, am discutat cu zeci de primari de la PD, de la PLDM, care au spus foarte și foarte clar că se simt înjosiți să meargă la sediul de partid și să solicite bani de la unii care au ajuns întâmplător în funcție sau de la alții care le pare că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare.
Dumneavoastră credeți că toți cei aproape 1000 de primari care există astăzi în comun, comunitățile Moldovei pot administra bugetul local?
Banii niciodată nu ajung la administrația publică locală, dar există suficiente administrații publice locale care se vor simți mult mai confortabil în această situație. Această formulă care a existat până acum și care se încearcă să fie promovată în formula în care a fost adoptată în lectura a doua, descurajează dezvoltarea economică locală, descurajează localitățile mari și localitățile bogate, pentru că unele probabil sunt mai bogate decât altele. În schimb, avantajează pe cei care sunt foarte mici, nu îi descurajează, pentru că în situația în care o localitate va vedea foarte exact care populație e puțină, care buget foarte puțin, atunci el vor rămâne cu un buget de 200 sau de 300 de mii de lei și soluții nu vor mai fi găsite. Și atunci, de jos în sus, aceștia vor fi obligați să găsească soluții. Evident, vorbesc despre unirea două, trei localități, pentru că el vede foarte exact, primarul, că nu mai are rost să mai duci la serviciu, că nu ai bani de benzină când școala este la Consiliul Raional sau este ordonator principal de credit, așa cum se încearcă în final. Or, actualii guvernanți nu vor să meargă pe acest lucru, ei au nevoie, precum avea nevoie și Voronin, de foarte multe primării, de foarte multe organizații de partid pentru ca să vină. Ți-am dat 100 de mii, te rog frumos, adă-mi 1000 de voturi și tot așa mai departe. Eu sunt de parte de gândul că această generație de primari care au venit și ei, din punctul meu de vedere, sunt cu un pas înainte, cu o generație înainte decât gândirea celor din administrația publică centrală actuală, care au rămas ancorați în acele imperative politice din care nu pot să se lepede.
Deci, în a treia lectură, această lege buclucașă privind finanțele publice locale mai așteaptă să fie adoptată.
Ea poate fi adoptată chiar și mâine.
Există carențe în acest.
Nu există nicio carență. Cei care au trebuit să discute în teritoriu, desigur, au fost reprezentanții Ministerului Finanțelor, care sunt niște persoane la nivel tehnic. Ei au găsit un compromis și o formulă care ar satisface și Ministerul Finanțelor, cel care ordonează treburile în acest domeniu, și administrațiile publice locale, și chiar și Fondul Monetar și Banca Mondială, cei care ne creditează, au acceptat această formulă. Este descurajantă din punct de vedere politic pentru actuala guvernare, pentru că ea conferă o autonomie mai mare, iar când primarii vor avea autonomie mai mare, mai greu va fi să le dicteze anumite lucruri. Ea poate fi votată chiar mâine, probabil coaliția va încerca să găsească o metodă de mijloc, cu jumătăți de măsură să vină să rezolve această problemă, pentru a putea, în primul rând, astupa gura europenilor și nu gura primarilor. Europenii pe ei deranjează mai mult, că de acolo vin banii, de acolo pompează fonduri, iar primarii noștri o să mai aștepte și iarăși o să primească bani cu țărâita.
De mai mult timp, aleșii locali insistă să fie votată această lege privind finanțele publice locale, ori așa cum spun chiar ei, primarii sunt oameni destul de conștienți și înțeleg că cineva nu dorește să cedeze pârghiile de influență. Dacă legea respectivă nu se adoptă, atunci strategia națională de descentralizare a fost o frumoasă fabulă pentru europeni de dragul summitului de la Vilnius. Aceasta e părerea primarilor, care e reacția parlamentarilor. Un punct de vedere al deputatului liberal-democrat Tudor Deliu.
Finanțele publice locale au fost și mai rămân a fi mărul discordie pentru autoritățile administrației publice locale, fiindcă noi de mult vorbim despre o descentralizare fiscală, dar cu părere de rău, astăzi modalitatea de elaborare și adoptare bugetelor locale este strict reglementată de către autoritățile centrale. Deci în baza datelor metodologice care vin de la Ministerul de Finanțe către Direcțiile Generale Finanțe de nivelul 2, mai apoi datele se remit la nivelul 1 și practic se creează o situație când cei din administrația publică locală de nivelul 1 votează doar niște cifre care sunt repartizate de către autoritățile ierarhic superioare. Prin aceste modificări deci se vine cu o descentralizare, însă eu n-aș să spun că este descentralizare fiscală totală, deoarece aici sunt mai mult să vorbim așa despre o echilibrare a raporturilor fiscale, unde, cu părere de rău, în actuală prevedere, administrația publică de nivelul 2 este ca o frână în finanțele publice locale pentru cei de nivelul 1, fiindcă dacă să vorbim un caz concret, toate transferurile care vin la echilibrarea bugetelor pentru unitățile de nivelul 1 vin prin intermediul celor de nivelul 2. Și aceste simple modificări care s-au făcut încă nu rezolvă problema autorităților administrației publice locale.
Ce ar putea să rezolve problema locale?
Vorbind în genere despre delegarea puterii, deci descentralizarea are două forme, administrativ-teritorială și descentralizare tehnică. Anume, descentralizarea tehnică și este crearea de servicii, probleme finanțelor, însă descentralizarea administrativ-teritoriale se referă la organizarea administrativ-teritorială a teritoriului Republicii Moldova. Republica Moldova este foarte fărâmățată. Noi avem avem unități administrative teritoriale care nici la 7% nu recuperă cheltuielile din veniturile proprii.
Deci primăriile care au câteva sute de locuitori.
Câteva sute. Deci legea privind organizarea administrativă teritorială prevede că unitatea administrativă teritorială din nivelul 1 se formează dacă are cel puțin 1500 de locuitori. Dar există o excepție, adică unor localități cu un număr mai mic. Și noi avem astăzi peste 300 de localități care nu coincid aceste norme legale. Și respectiv eu m-am străduit să lămuresc colegilor mei, dar să las 100% tot tipul de impozit în aceste localități, ele nu o să acopere cheltuielile nici la 20%. Pentru a avea într-adevăr o descentralizare fiscală, trebuie să procedem la o descentralizare administrativ-teritorială. Și nu arbitrar cum s-a făcut cândva, cum zicea Cantemir, că croind la planuri din cuțite și pahare. Mi se pare că cineva a luat Carta Republicii și a împărțit-o arbitrar. Dar am avut și cazuri când granițele celor de nivelul 2 treceau pe mijlocul unui sat. De aici trebuie foarte și foarte rigoros de făcut această delimitare administrativ-teritorială sau organizare administrativ-teritorială, ca să creăm într-adevăr niște unități administrative viabile care pot să recupere măcar la 30, 40, 50% din cheltuieli din veniturile proprii. Nu suntem noi, Republica Moldova, pionieri în acest domeniu, deoarece nu prea există nici în Europa, nici în lume unități de nivelul 1 care să acopere 100%.
Dar și cei de la Strasburg v-au cerut această descentralizare ca pe una veritabilă, nu ca pe o descentralizare mimată.
Noi suntem pentru descentralizare fiscală, dar o descentralizare fiscală autentic și nu mimat, fiindcă eu nu vreau ca să facem jumătăți de reforme pentru a raporta cuiva că noi am făcut reforma fiscală, care mai apoi ne vom confrunta peste un an că iarăși nu este ceea ce am făcut.
Deci trebuie să vedeți pe termen lung,
absolut,
pe termen mediu și lung,
absolut,
efectul acestei reforme.
Cu atât mai mult că în strategia națională de descentralizare se prevede și problema organizării administrative teritorială. Eu nu vorbesc astăzi că o să facem județe, vorbesc pe care unor unități viabile. Da, există în legea privind descentralizarea administrativă că ele pot coopera unitățile între ele. Cu părere de rău, la noi în această formă de cooperare e foarte departe. Dacă să facem o comparație cu Franța, acolo, într-adevăr, două, trei unități administrative teritoriale pot coopera în crearea unui serviciu. La noi, cu părere de rău, fiecare cu turta lui.
Haosul e prea mare.
Primarii ar trebui să înțeleagă un lucru. Că noi ceea ce facem, trebuie să facem pentru cetățeni și cetățeanul, nu le interesează prea mult că sediul primăriei numai decât e în sat la dânsul. Ce va aduce această unitate administrativă teritorială în îmbunătățirea situației lui de trai?
Chiar și dacă aprobați în a treia lectură această lege privind finanțele publice locale, ea ar urma să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015. Pe de altă parte, am auzit o idee că ați putea să selectați 2-3 raioane pilot, să implementați această lege, să vedeți rezultatele și după asta extindeți.
Într-adevăr, este o practică în lume când încerci ceva să testezi, nu testezi pe capul tuturor. Deci e necesar de a implementa această reformă în 3, 4 sau 5 entități, în cazul dat în unitățile administrative teritoriale. Este și această idee. Noi încă nu avem o...
Nu-i bătut în cuie, dar se discută
că, într-adevăr, pot fi pentru anul 2014 selectate, clar lucru că aici ar trebui să fie și o consultare cu cei pe care vor fi nominalizați pentru a fi selectați, pilot, care să vedem mai apoi într-un an zile care vor fi efectele acestei reforme. Și dacă într-adevăr lucrurile vor merge bine, vom implementa nemijlocit și celelalte prevederi cu un termen mai extins.
Da, astăzi primarii sunt în rol de cenușăreasă și chiar și dacă are votul a 50% din localnici, nu poate să facă nimic?
Clar că nu poate să facă nimic. Baza fiscală este foarte slabă. Un exemplu, în acest proiect de lege, se prevede că în unitățile de nivel 1 va rămâne 75% din venitul persoanelor fizice. Un singur exemplu. Într-o localitate, nu vreau să-i dau numele, cu 700 de locuitori. Câți plătitori de impozite vom avea? Că avem vreo 15 lucrători în gimnazie sau școală primară sau grădiniță, primărie, bibliotecă, casă de cultură.
Și cam aici
ne-am terminat. Dar 100.000% s-o lași de la aceștia și nu 75, nici pentru salariul primarului pentru ani de zile nu poate să fie. Calmul ar trebui să organizeze nu proteste.
Congresul autorităților locale.
Da, Congresul autorităților locale, care sunt colegii mei și estimez de acolo, dar poate niște instruiri, fiindcă primarul este o persoană care este alea acasă decât cetățen și el vine din diferite sfere de activitate. Învățământ, cultură, agronomie, zootehnie.
Deci, managementul administrației locale și, nu e cunoscut.
Și în timp de un an, doi de zile, nu pot să cunoaști toate lucrurile acestea. De ce e necesar de a organiza niște instruiri cu acești primari, în primul rând în problemele de finanțele publice locale, fiindcă ei sunt executorii principali de buget, responsabili despre executarea bugetului și de gestionarea serviciilor publice din teritoriu. Dar atunci când vii și te pronunți că noi suntem pentru această lege, neștiind care vor fi efectele ei pe viitor, iată eu lucrul ăsta nu pot să-l înțeleg.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A fost președinte al Centrului Tânărului Jurnalist, membru de birou la Consiliul Național al Tineretului și a realizat o emisiune de audiență la Televiziunea Națională. Actualmente este implicată în mai multe proiecte media și sociale. Ecaterina Coval este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Găsesc dimineața un mesaj. E de la o prietenă dragă mie. Îmi amintește cu grijă de recepția de Ziua Națională a României. Se va desfășura la sfârșit de noiembrie în acest an. E semn că vine iarna. Pășesc cu bucurie spre începutul unei noi săptămâni. Aștept iarna. Îmi sorb în gabă cafeaua, un tabiet nesănătos ce mi se trage din anii studenției. Între timp, citesc un articol de Luminița Paul. Mă face să cred că gândim comun. Luminița atrage atenția asupra investigațiilor veritabile. Scrie că jurnalismul de clasă trebuie să supraviețuiască în pofida oricărei tendințe de imbecializare masivă. Acum câteva luni am lansat un proiect pentru tinerii jurnaliști. Jurnalism de calitate pentru tinerii din Moldova, cu sprijinul ambasadei SUA. Ne-am propus să le vorbim mai mult de tinerilor despre meseria adevărată și bunul simț în mass media. Sunt încrezătoare că munca noastră va da roade. Lucrăm cu profesioniști de calibru, jurnaliști cu standarde înalte pe care le respectă cu rigoare. Marți. Mă trezesc cu gândul la Născut să câștigi, un proiect de suflet. În ultimii 8 ani am avut norocul să cunosc tineri valoroși pentru Moldova, care și-au pus ideile în aplicare și n-au renunțat nicio clipă la visele lor. Au demonstrat că se pot face lucruri mari și aici, la noi acasă. În primăvară am pornit să le fac cunoștința acestor curajoși cu tinerii din întreaga țară. Echipa de la Artico a acceptat provocarea și le mulțumesc pe această cale. Reluăm seria întâlnirilor. Un apel telefonic îmi face ziua mai colorată. E de la Sabrina Covali. Așa se prezintă nepoțica mea mai mare. Mătușica, bună ziua! Am să-ți spun ceva. Secretul nostru nu mai e doar al nostru. A aflat și Ilaria. Ilaria e nepoțica mea mai mică. Râd cu poftă, le spun că le iubesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că le am. Ajung acasă mai devreme decât am preconizat. Am timp de America în etaje, carte de pe noptiera mea. Se citește altfel după ce am revenit din SUA. Miercuri, împreună cu colegele de la Clubul Internațional al Femeilor, confecționăm jucării pentru târgul de Crăciun. Urmează să le vindem, iar banii colectați vor ajunge la casele de copii. Stăpâna casei vorbește franceză. Îmi aduc aminte de vremurile asachiene și ne antrenăm într-o discuție despre copii, distanțe, diferențe culturale și alte lucruri lumești. Mai târziu, undeva în perimetrul străzilor Micle și Eminescu, o cuprind cu dor pe Elena. Eu îi zic de trei ori femeie. Stăm la povești domnatice, nu ne săturăm de vorbă. Dar telefoanele nu continuă să sune, așa că pornim fiecare pe la casele noastre. Joi, proiectul Născut să câștigi ajunge la Hâncești. Suntem așteptați de elevii ce vor absolvi anul acesta liceul. Urmează să le prezint pe Irina Calancea, o tânără cu ambiție sănătoasă ce și-a transformat pasiunea în afacere și brand. Găsim sala plină cu tineri frumoși. Irina le vorbește despre curaj, muncă și abnegație. Iar asta pentru că ei au nevoie de exemple și o motivație solidă pentru a rămâne aici, la noi acasă. În sală e un maraton de emoții. Ne despărțim cu aplauze și cu gândul la visele noastre. Ne întoarcem la Chișinău entuziasmați și cu speranța că tinerii noștri vor reuși să construiască lucruri bune în Moldova. Pe drum mă sună mama mea. Mă anunță că cinăm la prietenii noștri de familie. E ziua de naștere a lui nenea Valera. Mergem să-l pupăm cu dragoste și să-i cântăm la mulți ani. Micuțul și talentatul familiei ne cântă la pian Jingle Bells. Da. E cert, iarna mă urmărește. Sunt nerăbdătoare să o găzduiesc. Vineri. Citesc mail-urile venite peste noapte. Avem confirmările pentru forumul tinerilor jurnaliști ce se va desfășura în noiembrie. Vom avea și doi vorbitori de peste hotare. vârfuri fiecare în domeniul său. Cynthia Decant, din SUA, o bună specialistă în marketing, și Michael Schmölzer, jurnalist austriac. I-am cunoscut personal pe ambii. Tinerii jurnaliști vor învăța multe de la ei. La miez de zi, am drum spre casa radio. Aleg să urc într-un troleibus nou. Iau loc lângă doi domni. Sunt atentă la discuția lor. Din dialog, înțeleg că vecinul meu de scaun e academician. Domnul de vis-a-vis îl întreabă. Și ce-ați făcut, domnule, timp de 60 de ani la acea Academie de Științe? Nimic, domnule, vă zic eu, muritor de rând. Spuneți-mi și mie de ce avem nevoie de o Academie de Științe. Avem nevoie de ea ca să nu facem mu, răspunde academicianul cu fruntea sus ridicată, apoi întoarce capul spre mine și mă întreabă. Așa-i? Zâmbesc, îi salut respectuos și cobor. Sfârșitul săptămânii mă găsește la Teatrul Național Mihai Eminescu. Am venit să-mi revăd profesorii. Unii dintre ei vor juca în scenă. Începe zgomote din culise. Sunt împăcată.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.